Британия аскерлери кандуу кагылышууларга тартылып келген. АКШнын акыркы аскери аталган аймактан май айынын башында чыгып кеткен болчу. Сузакта чагылгандан 25 баш мал кырылды. Сузак районунун Каракыр жайлоосунда өткөн түнү сарайга чагылган түшү 5 баш музуго 25 баш кой өлдү. Айыл өкмөттүн жарандык коргонуу боюнча комиссиясы түзүлүп, кырсык болгон жерде иштеп жатат. Алдын ала алынган маалымат боюнча адам өмүрүнө зыян келген эмес. Бишкекте Азимжан Аскаровдун сүрөт көргөзмөсү өтүүдө. Баш калаада өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун сүрөт көргөзмөсү өтүүдө. Бул тууралуу 2 күндүк көргөзмөнүн уюштуруучусу Freedom House'тун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Аскат Дүкенбаев билдирди. Көргөзмө 26-июнь кыйноого кабылгандарды колдоонун эл аралык күнүнө карата уюштурулууда. Азимжан Аскаров 2010-жылдагы июнь коог алаңында башаламандык уюштурган. Милиционерди өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Бирок анын жактоочулары сот чечими адилетсиз болгонун, тергөө көп жагдайларды эске албаганын айтып келет. Баткендик окуучулар Тажикстанда эс алууда. Баткен аймагынан 25 бала Тажикстандын Согди облусунун жетекчилигинин чакыруусу менен Кайракум балдардын эс алуу лагеринде 12 күн эс алат. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облусунун жетекчилиги билдиришти. Ошол эле учурда Тажикстандан да балдар Кыргызстанда эс алууга мүмкүнчүлүк алат.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди Элиза Кененбаева тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 26-июнда кээ бир тоолуу райондордо үткүн өтөт. Бийик тоолордо кар жаайт. Абанын температурасы эртең күндүз чүй жана Баткен облустарында 30-35 градус жылуу, Талас өрөөнүндө 28-33 градус, Ош жана Жалал Абад тубандарында 31-36, Ысык Көл Ойдуңунда 20-25, Нарын тубанында 22-27, Бишкек шаарында 32-34 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Кыргызстандын тоо кен тармагында келишпеген жагдайлар арбын. Кумтөрдөгү кылым чырын эске албаганда эле жер үй, Калесай, Куттусай кендери боюнча соттук териштирүүлөр бар. Жакында эле британиялык дагы бир компания кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитражга берүү ниетин билдирди. Бул темага Айданбек Акмат уулу кайрылат.
Британ маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда Premier Gold Resources аттуу британ компаниясы инвесторлорду коргой албады деп кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитражга берди. Коюлган доо 35 миллион доллар. Британиялык бул компания Панфилов районундагы Чолок Кайыңды кенинде геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө 2012-жылы уруксат алып, андан бери бир катар иштерди жүргүзгөн. Бирок жергиликтүү калк быйыл февралда кенди иштетүүгө каршы чыккан. Геология жана минералдык ресурстар агенттигинин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев маселени чечүү үчүн эл менен апрель айында жолугушкан, бирок андан майнап чыккан эмес. Эми Premier Gold Resources компаниясы кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражга кайрылганы маалымдалууда. Зилалиев бул компанияда андай ниет бар экенин тастыктап, бирок азыркы кезде сотко кайрыла электейт.
Алар беребиз дегендей кылып атышат, бирок бере элек. Досу жетишчү эле жардам бергиле деп атышты ошол.
Чолок Кайыңды жергесинде 7-8 тонна алтын болуш мүмкүндүгүн Кыргызстан тоо кенчилери биригмесинин башчысы Орозбек Дүйшеев белгилейт. Кыргызстандын юстиция министри Алмамбет Шыкмаматовдун маалымдоосуна караганда, кыргыз өкмөтүнө каршы берилген 9 компаниянын арызы боюнча соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Алардын ичинен 2 иш боюнча чечим чыкты.
Бир 9 компания сотко берди, ишибиз сотто да. Анын ичинен 2-нүн чечими чыкты. Жанагы систем мендислик боюнча 10 миллион доллар төлөйсүңөр деген чечим чыкты. Жана Пинара гостиницасы боюнча. Анан тиги жана Кутай боюнча да чечим чыкканы турат. Мындан башкары жер үй 400 миллион долларга берген, Кутсай берген 300 миллион, баш аягы 2 миллиардтын тегерегинде ушул доо арыз берип атат да.
Кутсай боюнча канадалык Stance Energy Corp компаниясы кыргыз өкмөтүнүн Москвадагы соода жана өнөр жай палатасындагы арбитражда 117 миллион долларга утуп алды. Соттон кийин канадалык компаниянын өкүлдөрү өткөн жумада Бишкекке келип, биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпаш менен жолугушту. Өкмөттүн маалымат кызматынын өкүлү Мелис Эржигитовдун билдирүүсүнө караганда, ал жолугушууда соттун чечими күчүнө киргенге чейин маселени чечүү сүйлөшүлдү.
Сарпашев алар менен жолукту. Бирок маселе абдан оор болгондуктан ушул эки тарап пока эч кандай билдирүү жасабай туралы өзүбүз ич ара сүйлөшөлү деди. Дагы ушул сүйлөшүүлөр уланат дагынчы. соттун чечими күчүнө кире элек иши.
Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында канадалык Stance Energy Corp компаниясына каршы эл аралык арбитражга сотко берүүгө кыргыз өкмөтү дагы даярданууда. Ал эми канадалык компания кайрылган Москвадагы сот Биркен Улуттар Уюму тааныган эл аралык сот эмес. Ошондуктан маселени эл аралык сотто териштирүүнү сунуштап жатабыз деп кошумчалады Шыкмаматов. Жер үй алтын кени боюнча кыргыз өкмөтүн Визар компаниясы Гаагадагы эл аралык арбитражга берген. Бул сот ишти кароого кириши элек. Учурда документтер топтоо жана иликтөөнүн үстүндө иш жүргүзүүдө. Эл аралык арбитражда Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоо үчүн кыргыз өкмөтүнүн алдында соттук териштирүүлөр боюнча атайын борбор түзүлгөн. Мына ошол борбор Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоодо. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Жалал Абад облусунда экстремист операциясы өткөрүлүүдө. Анан жүрүшүндө Базар Коргон жана Сузак райондорундагы 7 жарандын үйү тинтилип, мыйзамсыз деп табылган баракчалар, дисктер жана курал-жарак табылды. Кабарчыбыз Руслан Калматов диний экстремисттер делген кишилердин үйлөрүнө болгон рейдке күбө болду.
4 жарандын үйүнө милиция кызматкерлери соттун чечиминин негизинде тинтүү иштерин жүргүзүштү. Райондун Арал участкасындагы Хамражан Сыраждиновдун үйүнө кирүүдө күч түзүмдөрү менен үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосунда чыр-чатак орун алды. Хамрамжан мырза ооруканада дарыланып жаткандыгына байланыштуу жубайы менен кыздары милицияны бөлмөлөргө оңойчулук менен киргизген жок.
Кирин айсан мен азыр коюпчка сан үйүмгө. Махалладан адам чыгып кирсин беле. Кирин азыр бар кирин айсан.
Үйдөн азыр акчаларын баардыгын чыгарал дагы азыр ушул жерге мына калыс.
Канчалык каршылык көрсөткөнүнө карабай, күч кызматкерлери турак жайды толугу менен тинтүүгө алышып, үй ичиндеги буюмдарды толугу менен оодарып чыгышты. Натыйжада дисктер, араб жазуусу бар китепчелер жана компьютердик флешкалар алынды. Бирок үй кожо экеси алар мыйзамга эч кандай каршы келбестигин эскертип жатты. Соңунда табылган материалдар күбөлөрдүн катышуусунда протоколго жазылып, экспертизага жөнөтүлмөй болду. Бул багытта Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн ага тергөөчүсү Талантбек Ахматов буларга токтолду.
Жашоочу үй эки бөлмөдөн турат. Биринчи бөлмөгө кирген учурда жалпысынан 24 даана DVD, CD дисктер табылды. Аталган үйдө телевизор менен DVD плеер бар жана дисктер телевизордун жанындагы төшөктүн астынан табылган. Эки сандыкта аныкталып, алардын арасынан бирөөсүнүн тумбасынан бир даана өзбек тилинде жазуусу бар дептер бар акчасы, бир даана дептерче жана бир даана араб жазуулары бар китепче табылган.
Сузак жана Базар Коргон районунда өткөрүлгөн атайын иш-чара маалында бул райондун Хизбут Тахрир уюмуна шектелген 5 тургуну карамалды. Соттун чечимине ылайык, алардын үйлөрүн тинтүү маалында жалпысы болуп, жашыруун уюмга тиешелүү 42 даана китеп, 112 даана дисктер жана баракчалар табылды. Ал эми Хизбут Тахрир уюмунун ишмердүүлүгүнө тиешелүү деп соттолуп чыккан. Сузак район Күмүш Азиз айылынын тургуну Турсункуловдун үйүнөн диний адабияттар менен кошо ок атуучу курал оноогу менен табылганын облустук ички иштер башкармалыгынын 10-чу бөлүмүнүн башчысы Мамыр Мергентаев айтат.
Биз соттун, Сузак районунун соттун уруксаты менен тинтүү алганбыз бул 7 адреске. Бул Жалал Абад, Сузак жана Базар Коргон райондоруна. Сузак районуна 4 жерге бардык тинтүү менен. Ошонун негизинде биз 4 жерден тең флеш-карта, диска, компьютер жана бир мылтык Винчестер алдык. Ошол дисктердин баардыгы ушул Хизбут Тахир партиясына тиешелүү.
Жалал Абад облусунун аймагында Хизбут Тахрир уюмуна мүчө катары 523 адам азыр каттоодо турат. Алардын 200 жакыны Сузак районунда экени аныкталган. Калгандары Базар Коргон жана Аксы райондорунда. Бул уюм ислам динине эч кандай тиешеси жоктугун айткан облустун казысы Абдулазиз Закиров ага катыштыгы бар жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткандыгын белгилейт.
Биз бүгүн казыят ошондой Хизбут Тахрир, вахабизм, акрамизм туура эмес багыттагы партияларга каршы мечиттерде жума баяндарында ачык айкын эле шариятыбызда тыюу салган адам өлтүрүү маселеси, адам укугун тебелөө маселеси, ошол маселелерде токтолуп, жалпы жамаатка айтылып келет.
Дин алымдарынын белгилөөсүндө Хизбут Тахрир партиясы 1952 жылы негизделген. Кыргызчага сөзмө-сөз которгондо Боштондук партиясы деген маанини берет. Алардын максаты шарият жолунда халифат орнотуу болуп саналат, дейт Бактыажы Тунгатаров.
Азыркы учурда биз жаштарыбызды көрүп сүйүнөбүз, ошол иман жолуна түшүп, ушундай мешитке каттаган. А бирок ошол кээ бирки туура эмес агымдар, шариятка каршы келген агымдарга жаштарыбыз ошого түшүнбөстөн кирип, ошо түшүнбөстөн ошол адашуу жолдорно жүрүшү бизди өкүндүрөт да. Имамдар менен ошол эл менен иштеп, Хизбут Тахрир адашкан уюм экен деген биз түшүндүрөбүз.
23-28 июнь күндөр аралыгында жүргүзүлгөн экстремист операциясынын алкагында табылган диний адабияттар теологиялык экспертизага жөнөтүлүп, кармалгандардын үстүнөн алдын ала тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Украинада жикчилер атышууну токтото туруу режимин бузууда. Орусия Федерациясынын кеңеши орус армиясына Украинанын аймагында күч колдонууга уруксат берген токтомун жокко чыгарды. Кыргызстанда радикал исламисттердин чакырыктары көбөйүүдө. Бишкек шаардык кеңеши мэр Кубанычбек Кулматовдун шаарды 2014-18 жылдарда социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү долбоорун бекитти. Экс-мэр Иса Өмүркуловго козголгон кылмыш боюнча сот отуруму 7 июлга калтырылды. Ирактын премьер-министри Нури Малики өлкөдө кеңири курамдагы өкмөт түзүлгөнү тууралуу кабарды төгүндөдү. Бул жаңылыктардын мазмуну болду. Орусиячыл жикчилдер кечээ Славянск шаарында Украина армиясынын тиг учарын ичиндеги 9 аскери менен кошо атып түшүрдү. Буга байланыштуу президент Порошенко угатууларды токтотуу жөнүндөгү буйругун карап көрүшү мүмкүн экенин эскертти. Порошенко өлкө чыгышында жүздөгөн адамдардын башын жеген уруштарды токтотуу максатында 20-июнда угатууларды токтотууну буйруган. Бул жөнүндө баяндамага назар салыңыздар. Президент Порошенко 24 июнда жасаган билдирүүсүндө тынчтык планынын алкагында угатууларды токтотууга буйрук бергенден кийин жикчилдер Украина аскерлери тарапты 35 жолу аткылашканын белгилей кетти. Шейшемби күнү орусиячыл козголоңчулар Донецк шаарынын аэропортуна жана аймактагы бир нече тосмо бекеттерге кол салышты. Бул чабуулдарда бир нече аскер жараат алып, бир жоокер курман болгону маалымдалды. Бир күн мурда 23 июнда Донецкде өткөн кездешүүдө орусиячыл жикчилдердин лидерлери угатууларды токтотууга макул келген. Береги убадасына карабай козголоңчулар 24 июнда Ми-8 тиг учарыны атып түшүрүштү. Анын ичинде 9 украин аскери бар эле. Аскерлердин өлүмүнө байланыштуу АКШнын вице-президенти Джо Байден Порошенкого телефон чалып көңүл айтты. Байден угатууларды жайында тастыктоо үчүн ал жактарда байкоочу кармоонун, ошондой эле Украинанын чыгышына курал жарак жана согушчандардын өтүүсүн токтотуу маанилүү экенине көңүл бурду. АКШ президенти Барак Обама болсо Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон менен Орусияга каршы жаңы санкция киргизүүнүн мүмкүнчүлүгүн талкуулашты. Алар Орусия эгер Украинанын чыгышындагы абалды деэскалациялоо боюнча токтоосуз кадамдарды жасабаса, АКШ менен Евробиримдик Орусияга олуттуу чыгым алып келчү кошумча чара көрүүнүн амалын издегенге макул келишти деп билдирди Ак Үй. 24 июнда президент Путин да Украин кризисин жөндөө боюнча президент Порошенко айткандай биринчи практикалык кадамды жасады. Путин Украинага аскер киргизүүгө уруксат берген мандатын токтотууну сурап, Федерация кеңешине кайрылды. Кеңеш 1 мартта чыгарган токтомду Путин Украинага аскер киргизип, Кырым жарым аралын аннексиялап алуу үчүн пайдаланган. АКШ Путиндин мындай чечимин оң баалады.
This resolution had raised tensions and its removal. Бул резолюция абалдын чыңалуусуна алып барган жана аны алып салуу туура кадам болот. Арине, биз башка да Кырымды оккупациялоону токтотуу өңдү зарыл кадамдардын жасалганын көрүшүбүз керек.
Деп билдирди Мамдепартаменттин өкүлү Мари Карф. Ал эми Ак Үйдүн басма сөз катчысы Джош Эрнест.
We do as we have in the past welcome any Russian steps.
Биз буга чейин жасагандай эле Орусиянын Украинадагы кризисти токтотуу боюнча ар кандай кадамын, анын ичинде президент Путиндин орусиялык аскерлерди Украинада колдонуусуна уруксат берген резолюцияны токтотуу өтүнүчүн жактайбыз. Ошондой эле жикчилдердин угатууларды токтотууга макул келгенин колдойбуз жана аны аткарууга үндөйбүз. Биз албетте угатууну токтотуунун баасы тууралуу президент Путиндин ар бир комментарийин колдойбуз.
About the value of a ceasefire agreement.
деп билдирди Ак үйдүн басма сөз өкүлү. Кошумчалай кетели, Орусиянын Федерация Кеңеши жаңылыктарда айтылгандай Украинанын аймагында аскер колдонуу боюнча президенттин мандатын токтотуу жөнүндөгү чечимди бүгүн басымдуу көпчүлүк добуш менен кабыл алды. Ирандык аял ишкыбоздор Бразилиядагы футбол чемпионатын телевизордон кунт коюп көрүшүүдө. Тегеранда өтүп жаткан эл аралык волейбол мелдешине да абдан кызыгышууда. Ошол эле маалда ирандык аялдар эркектер сыяктуу стадиондорго барып, сүйүктүү командаларын кыйкырып сүрө алышпайт. Элиза Кененбаева баяндайт.
Ирандык аялдар спорттук чоң мелдештерди үйдө отуруп гана көрөт. Алар футбол жана волейбол боюнча мелдештерге катышып жаткан өз командаларын стадиондорго барып, колдоону көздөшкөндө Иран полициясынан аялдарга стадионго кирүүгө болбойт деген эскертүү алышкан. Ирандык аялдар бийликтин мындай чектөөсүн каршылык билдирип, чогулуп алып оюндарды көрүшүп, ал тургай көчөгө чыгып Ирандын футболчулары Аргентинадан утулуп калса дагы өз спортчуларынын дүйнөлүк мелдешке катышканын майрамдашты. Ал арада 20-июнда Тегерандын Азади стадионунда өтүп жаткан Иран менен Италиянын волейболчуларынын беттешүүсүн ирандык эркектер менен чет элдик аялдар суктанып көрүп жаткан маалда көчөдө полиция нааразылыкка чыккан кыз-келиндер менен кармашып жатты. Аялдар спорттук таймаштарды көрүүгө мүмкүнчүлүк берилбей жатканына нааразы болуп көчөгө чыгышкан. Алар стадион бардык үчүн, аялдардын орду кайда деген жазууларды көтөрүп алышкан. Ошондой эле акциянын катышуучулары стадионго чет элдик аялдардын гана киришине уруксат берилгенине кычырдануусун билдиришкен. Нааразылыкка чыккандарды полиция таркатып, бир журналист камакка алынды. Анткени менен нааразылыкка чыккандар Ирандагы гендердик теңсиздикти көрсөтүп калууга жетишкендей. Ирандык активисттердин бири Лейла Мури:
Аялдар эми саясий талаптарды койгондо үйрөнө башташты. Ирандык волейбол командасынын ийгиликтеринен улам алар стадионго кирүүнү каалашат.
1990-жылдары өткөн ак жоолуктар акциясына катышкан Мури 2006-жылы Ирандан чыгып кеткен. Ак жоолуктар күрөшүп жатып 2006-жылкы спорттук матчка аялдардын кирүүсүнө бийликтерден уруксат алышкан. Ошол эле күнү Ирандын полиция башчысы Исмаил Ахмади Магадам азыркы учурда аялдар менен эркектерди аралаштырган коомчулуктун кызыкчылыгына туура келбестигин билдирди. Ал арада депутат Фатиме Алия аялдар спорт мелдештерин көргөндөн көрө бала багып күйөөлөрүн карап үйдө отурушу керек деп эсептейт. Миңдеген адамдар чогулган жерге аялдар барып эмне кылат? Бул коомчулукта аялдардын аброюн түшүрүп, зордук-зомбулуктун күчөшүнө алып келет, дейт депутат айым. Улутчулдар спорттук оюндар учурунда эркектер сөгүнүп сагынып жиберерин, оюнчулар болсо чолок шымдарды кийип жүрүшкөндөн улам аялдарга тыюу салынган деп билдиришет. Улутчулдарга каршылар аялдардын стадиондорго келгени спорттук мелдештердеги жалпы атмосферанын жакшырышына өбөлгө түзөт деп ишенишет. Алардын арасында мурдагы президент Махмуд Ахмединежад дагы бар. Ал 2006-жылы Ирандын дене тарбия агенттигине аялдардын спорттук иш-чараларга катышуусуна уруксат берүүсүн өтүнүп атайын кат жөнөткөн. Ирандын полиция башчысы 2006-жылдагы Ахмединежаддын өтүнүчү ыйык имамдардын осуяттарына каршы келерин айтып, имамдардын айтканы талашсыз. Биз мыйзамды сыйлап аялдардын стадиондорго кирүүсүнө уруксат бере албайбыз деп билдирген. 1979-жылкы Ислам революциясынын шарапаты менен Иран Ислам Республикасы түзүлгөндөн кийин аялдарга спорттук мелдештер өтүп жаткан жайларга кирүүгө тыюу салынган. Андан бери 2006-жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарына, ошондой эле волейбол, баскетбол боюнча бир нече белдештерди стадиондордо көрүүгө аялдарга уруксат берилген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкектин тез жардам кызматы Түркиянын Тика уюму берген 3 тез жардам машинесинин бири аларга берилбей калганына нааразы. Тез жардамчылардын айтымында бул автобуна күнүнө дагы 30-35 кайрылууну тейлегенге жарамак. Теманы кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
21-июнда Бишкекте Түркиянын кызматташуу жана координациялуу уюму Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигине 3 тез жардам машинасын тапшырган. Тапшыруу аземине Бишкектин тез жардам станциясынын кызматкерлери чакырылып, аларга ак халат кийип келүү тапшырмасы берилген. Тез жардам кызматынын башкы врачы Жаркынбек Касымбековдун айтымында, жаңы унаа алабыз деген үмүт менен барган дарыгерлер унаанын бири дагы аларга бөлүнбөй тургандыгын билгенде нааразы болушкан.
Министрликтен да чалынган, департаменттен да чалып, ак халат кийип келгиле деп менин орун басарым, бөлүм башчылары, врачтар, фельдшерлер барган экен. Департаменттен дагы директордун орун басары бар. Бизге белек сыяктуу айтылып аткан, мындай өткөн эмеспиз да. Бизге тиеткен эми бир топ жеңилип болот экен деп сүйүнүп атканбыз дейт. Анан эле баягы суу сепкендей болду, күтпөгөн жерден ушундай болуп калды. Тарынуу катнашаттуу интернет булактарына телекаш чыгып кетти.
Түркиянын кызматташуу жана координациялоо уюму тарабынан берилген унаанын экөө Ош жана Бишкектеги санавиацияга, дагы бири президенттин иш башкармалыгына караштуу атайы поликлиникага берилди. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Анарбек Алимахуновдун айтымында, машинелер башта эле ушундай тартипте бөлүнгөн. Тез жардам кызматына келечекте дагы 5 машине алып берүү жагы каралып жатат. 21 июнь күнү тез жардамчылардын унааны тапшыруу чарасына чакырылып калышы жетекчилердин маалыматты туура эмес түшүнүп калгандыгына байланыштуу болушу ыктымалдыгын айтат Алимахунов.
Саламаттык сактоо министринин иш планында негизи жыл ичинде дагы 5 машина каралат деген иш чараларында көрсөтүлгөн. Немецкий банк развития тарабынан негизи алыныш керек. Балким шаардын саламаттык департаментинин жетекчисинин туура эмес түшүнгөнүгү дейм бул. Менин оюмча биздин жетекчилик аларга даярданып келгиле машина бергиле деп айтылбаса керек, эң башынан эле бул 3 машина ушундай болуп бөлүштүрүлгөн.
Аталган уюм буга чейин 2010 жылы атайы поликлиникага бир тез жардам унаасын берген. Уюмдун Кыргызстандагы координатору Хакан Эргю бул унаа кийин Нарын Талас жергесинде дагы кызмат көрсөткөнүн белгилеп, унаа бир эле ооруканага тийиштүү болуп калат деген көз караштан оолак болууга чакырат.
Мен ишенип жатам, бул машина жалгыз гана тез поликлиникте хизмет көрбөйт. Кыргызстандын Чүй жана бүт түндүк жактаки аймактарында хизмет көрөт. Керек болсо биз даярбыз, кайрадан машина алып беребиз тез жардам хизметине. Биз бүтүн машиналарды саламаттык сактоо министри Айымга бердик. Эгерки саламаттык сактоо министри саламаттык сактоо министринин хизметкери туура эмес иш кылса, Кыргызстанда абдан кубаттуу пресс кызматкерлери бар. Көзөмөлдүү боласыз. Биз бул жактабыз. Биз карап көрөбүз, аракет кылабыз. Кыргызстандын депутаттары, Кыргызстандын өкмөтүнүн мүчөлөрү, президенттин аппараты бу машиналарды кыргыз элине кызмат жөнүндө пайдаланышууну колдоду.
Жогорку кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева тез жардам унаанын тегерегинде чыккан нааразылык ошол машиненин жетишсиздигинен улам келип чыгууда. Өзгөчө Бишкек шаары боюнча абал өтө оор. Бирок ошол эле учурда атайы поликлиникада тийиштүү жабдуу менен камсыздалышы бул шарт экендигин унутпоо керек дейт ал.
А бирок негизи ошо эме боюнча эрежелер боюнча ошондой требуется, потому что башка өлкөнүн президенттери келгенде, чоң эмелер келгенде аларды ошондой сопровождать этиш керек, ушундай машинеши. Бул эрежелердин бири да, мындай эл аралык деңгээлдеги. Мүмкүн ошон үчүн билими жок болуп ошого чейин ошон үчүн бергендир деп ойлойм да мен. Аз болгон үчүн наверное ушундай талапташ болсо. Бирок мен сурадым, министрлар айтат, биз башка машина беребиз аларга дейт да.
Заманбап жабдуулар менен жабдылган бул тез жардам машинесинин баасы 80 000 доллардан 100 000 долларга чейин. Тез жардам кызматынын башкы врачы Жаркынбек Касымбеков мындай унаа эгер ишке кире турган болсо күнүнө 30-35 чолку кайрылууну тейлеп бир топ жеңилдик алып келмек.
Мына биздин бир машине күнүгө 25-30-35 каттам вызов аткарат да. Элестете бериңиздер, канчалык жеңил болмок.
Бишкекте азыр тез жардам станциясында күнүгө 34 машине элдетелейт. Алардын 25 кечугулу эч ак эскирип эксплуатациялык мөөнөтү бүтсө дагы иштен алына элек. Врачтардын айтымында күнүгө жок эле дегенде 5 унаа бузулуп жолдон сүйрөтүп келип оңдоого туура келет. Эскерте кетсек, жакында 15 тез жардам машинелерин сатып алуу боюнча мэрия жарыялаган тендерге болгону бир эле компания документ бергендиктен ал дагы болбой калды. Мыйзамга ылайык жок дегенде 2 компания катышкан учурда гана тендер өттү деп эсептелинет. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Эми Азаттык радиосунун угармандары жазган кат кабарлар жөнүндө веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сайтыбыз азыр Украинадагы кырдаал, Борбор Азиядагы энергетика, суу маселелери жана Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн тегерегинде окуяларга байланышкан макала маектери көп окулуп жатат. Мындан тышкары Кыргызстанда мындан ары жол тоскондорго жазаны күчөтүү демилгеси чыгып жатышы боюнча макаланы да азыр окурмандарыбыз кызуу талкууга алууда. Анда жогорку кеңеште мындан ары жол тосуу акциясына чыккандарды жана уюштургандарды 10 жылга чейин эркинен ажыратууну караган мыйзам долбоорусун ушталган тууралуу сөз болгон эле ушул макалага түшкөн пикир айрымдарын окуй кетели. Оштон кыргыз деп катталган окурман: жол тоскондорду сөзсүз жазалаш керек. Алар ким экенине, кемпир чал экенине да карабаш керек. Атайын мыйзам кабыл алып, мындан кийин жол тоскондорго өтө катуу чара көрүү зарыл. Антпесе тартип болбойт, а тартип болбогон жерде өнүгүү жок дейт. 777 деп катталган окурман: жол тоскондорго жазаны күчөтсөк бир тараптан аша чапкандай болуп калат. Албетте, кайсы бир ууруну колдоп жол тоскондорду 10 жыл эмес 20 жылга кесе да аз дечи, бирок кээ бир алыскы аймактарда таза суусуз, электр энергиясы жок жашаган элдер бар. Алар жашоо шарты начарлыгына нааразылык билдирип чыкса эмне болот? Ал жакка депутаттар добуш үчүн шайлоо алдында эле барбаса, башка учурда кумга сиңген суудай жок болушат. Андыктан элдин арыз талабына тийиштүү адамдар 24 саатка чейин жетип барсын, убадасын аткарбай элди алдаган депутаттар жазага тартылсын деген мыйзамды да кошуп кала алса, калыстык болот беле, дейт. аты жөнүн жазбаган бир окурман, жол тоскондорду катуу жазалаш керек, антпесе мындай жапайычылык күчөй берет, баары мыйзам чегинде болушу шарт дейт. Алайдан Самат аттуу окурманыбыз туура болот, колдош керек, эл кыйналып кетти жол тоскондордун айынан деген пикирин калтырган. Урматтуу окурман, эгер дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы кошуна окуялар менен учурунда таанышып, сиз да үн коштургуңуз келсе, дароо эле биздин сайтка кириңиз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Мен болсо сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат. Түз байланышта веб-редакторубуз Шайырбек Эркин уулу болду.